amakuru ijwi rya Amerika rikesha uhagarariye amashyirahamwe ashinzwe amahoro n'iterambere mu turere tw'imisozi miremire ya Uvira Joel na Munene avuga yuko igisirikare cy'u Burundi gifatikanyije na Mayimayi ya Kijangara na Gumino ya Koloneli Shakanya Musaraba kiri mu migwano n'inyeshyamba z'Abarundi zare gitabara muri lokalite ya Masango iri mu birometero birenga 60 n'umujyi wa Uvira.
Imisozi miremire ya Uvira hari ingambara ya igisirikare cy'Abarundi kenshi guhinduka opozisiyo yabo ikaboneraho kitabara barwaniye ariko mu Masango iyo migwano abaturage bahunze bagenda bamwe rimwe n'umwe abandi baje mu misozi ya Uvira.
None niki kihamya ko ari abasirikare b'u Burundi bari kugwana na Red Tabara muri iyo misozi?
Niho yabo araboneka abantu bahuye nabo bavuga yuko ntibaje kugwanya abaturage cyangwa abamayimari, bavuga yuko icyabazanye ni ukurwanya Red Tabara.
Aya makuru y'iyi migwano hagati y'igisirikare cy'u Burundi n'inyeshyamba za Red Tabara yemezwa kandi n'umuvugizi wa Red Tabara Patrick Nahimana.
Ejo ni mu gatondo kare kare ejo mu 11 y'agatondo niho umuvu wabo waza barahagaritse rero urashaka gusubira inyuma, maze gusubira inyuma waciye wica mu mice ibiri, umuce umwe uguma ngaho uwundi muce umwe umanuka utombera mu mihana y'abanyagihugu bwana hitwa mu Masango. Ariko naho nyene ingabo za Red Tabara habaye zarabangutse zirashika hakiri kare bacinjira muri iyo mihana y'abanyagihugu kuko abanyagihugu bari bamaze kuvayo. Ku mugoroba rero w'ejo masaha y'umugoroba twaza intambara zari zahagarara, ubu rero turacyarindiriye bishobora gukomeza no munsi bikabandanya.
Uyu muvugizi wa Red Tabara avuga yuko igisirikare cy'u Burundi gifatikanyije n'abagwanyi ba Gumino batabavanye mu birindiro byabo biri mu Masango no mu Marimba.
Ubu tuvugana abantu hose nitwe tuhari nta abamo ntiyabwiye ngo yababeshe mu mubwiye muti babeshe intambara ejo bateye binjira mu muhanda wa Masango, ariko babaye bagishyushye indani kuko ingabo za Red Tabara zabaye zarabangutse cyane ziratabara.
Amashyirahamwe ya sosiyete sivile yo muri Uvira ashinja umuyobozi wa Gumino Koloneli Shakanya Musaraba gukorana n'igisirikare cy'u Burundi mu guteza intambara mu misozi miremire ya Uvira. We arabihakana.
Tangazwa n'abantu bavuga mu gisirikare cy'u Burundi gifatikanyije na Gumino kambaye ndeka umubarimayi wundi muhamuvuga igisirikare cy'igihugu kiragufatikanya na Gumino nati polisi. Icyo kibazo ni ikibazo cyo kubazwa leta ya Kongo n'ibicuruzwa biri zayo n'iyo ize urabonye kwambuka inda diplomasi yabo bafite hamwe nibo babizi. Rero bicara bavuga ngo mufatikanye n'igisirikare cy'u Burundi, igisirikare cy'u Burundi gifite kuvugana na leta ya Kongo bakinjira bagahita abanzi babo.
Kubera izi ntambara ziri kubera mu misozi ya Uvira hagati y'igisirikare cy'u Burundi n'inyeshyamba za Red Tabara, hari icyo abayobora amashyirahamwe ategamiye kuri leta asaba abaturage bari muri utu turere izi ntambara ziri kuberamo. Joel na Munene ayoboye ihuriro ry'amashyirahamwe ashinzwe amahoro n'iterambere mu misozi miremire ya Uvira.
Abasirikari b'u Burundi bari mu Masango barwanya Red Tabara. Icyo twasaba abaturage b'iwacu ni uko batimvanga mu mirwano y'u Burundi. Ufite imbaraga asinze Burundi.
Ntacyo leta ya Kongo cyangwa se leta y'u Burundi baravuga kuri iyi migwano iri kubera muri aka karere hagati y'igisirikare cy'u Burundi n'inyeshyamba za Red Tabara. Ariko si bwo bwa mbere igisirikare cy'u Burundi kigwanira muri teritwari ya Uvira n'inyeshyamba za Red Tabara. No mu kwezi kwa kane k'umwaka w'2020 baragwanye. Mu myaka yashize igisirikare cy'u Burundi cyagiye gihakana ko kitinje ku butaka bwa Congo, ariko bikagaragara mu maraporo y'inzobere za Loni ko icyo gisirikare cyari muri Congo. Vedaste Ngabo ku bwa Radio Ijwi rya Amerika Uvira mu ntara ya Kivu y'Epfo.